Oluvanyuma Musa nga amaze okufa, Yosua n'afuuka omukulembeze. Katonda n'amugamba nti, wetegeke era osale omugga Yordani. Ojja kuyingira mu nsi gye nakubasuubiza. Nabwe nali ne Musa, naawe nja kubeera naawe. Baategeezebwa abantu ba Isirayiri nti, bwe munaalaba bakabona nga basitudde essanduuko y'endagaano, ng'olwo ekiseera kituuse eky'okusitula. Katonda n'abagamba nti tibateekwa kusemberera kumpi n'essanduuko y'endagaano, bateekwa okubeera nga bali wala nga mayiro namba okuva ku ssanduuko eryo. Katonda n'agamba Yosua bakwate essanduuko y'endagaano bagende mu maaso g'abantu. Bakabona bano abaali basitudde essanduuko y'endagaano bwe baalagirwa nti senga batuuka ku mugga Yordani, baali bateekwa okuyingira mu mazzi, ebigere byabwe byokka birinyemu, basigala awo nga balinda. Awo amazzi ne gayimirira era wabaawo ne geyawula, abantu ne basobola okusala omugga oba okukutula. Yosua yasuubiza Abaisirayiri nti nga tugenda, Katonda ajja kuwanguza abalabe baffe bonna abali mu ttaka lyaffe Katonda lyatusuubiza. Mikwano gyange, abantu abo mu bo mwalibaddemu asobola okubuusabuusa nti Katonda talina ky'asobola kukola? Tunuulira omugga gwa Yordani. Mawanga agaali mu nsi ya Kanani gaali g'amaanyi, naye Katonda yasobola okugawangula. Akati mu kiseera kino owulira nti buli kimu ne buli omu atunuulira bubi gwe oba akulaba bubi, weewulira nti tiwaliiwo kubo lyonna lyoyinza okuyitamu? Gwano gwange, Katonda alina ekubo. Bwe tubeera nga tuli baana be, tetuteekwa kuwulira nga tuwanguddwa. Jjukire nti Katonda atusuubiza nti bulijjo abeera naffe bwe tubeera nga tuli baana be. Kifaananyi eky'okuna.